Septiņa jaunatnes politika – politikas mērķis – uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veidojot jauniešiem atbalstošu un iekļaujošu vidi, atbalstot viņu iniciatīvas un līdzdalību, kā arī stiprinot jauniešu uzņemīgumu. Veselīgu dzīvesveidu slīpas vītra jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016-2020 gadam politikas rezultatīvie rādītāji apdvai normatīvie akti faktiskā vērtība plānotā vērtība pašvaldību īpatsvars, kurās vienlaikus darbojas jauniešu centrs, jauniešu dome un jaunatnes konsultatīvā komisija procenti jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016-2020 gadam 0-2016-40-2020 jauniešu īpatsvars jaunatnes organizācijās procenti jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016-2020 gadam 11-2012-17-2020 jauniešu īpatsvars, kuri uzskata, ka viņiem ir lielas vai visas iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanu valsts pašvaldību līmenī procenti jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016-2020 gadam 15/22/2020-25/30/2020-2015 gads izpilde 2016. Gada plāns 2017. Gada plāns 2018. Gada plāns 2019. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā, euro, TSK, vidējais amata vietu skaits kopā, TSK, 3, 6, 7, 6, 3, 7, 6, 10, 8, 4, 9, 7, 90, 8, 7, 7, 7, 10, 8, 3, 7, 7, 20, 6, 7, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 6, 20, 332, 353, 561, 493, 332, 353, 332, 353, 222, 70.10.00 jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 971, 933, 120, 720, 710, 97, 321, 797, 321, 797, 321, 24, 24, 24, 24, 24, 70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus projektu īstenošanas nodrošināšana 1934, 971, 351, 022, 601, 022, 601, 022, 601, 022, 72.06.00 atbalsts jaunatnes politikas attīstībai 449, 588, 394, 672, 119, 252, 222 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji projekti atbalsts darba ar jaunatni īstenošanai pašvaldībās skaits 53, 53, 40, 40, 40 jauniešu organizācijas un to iniciatīvas jauniešu līdzdalībai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē skaits 8, 10, 16, 15, 15 apmācības jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros skaits 35, 29, 5 jauniešu mērķa auditorijai paredzētās interneta platformas uzturēšana un informācijas aktualizēšana skaits 1111 situācijas monitorings. Izpēte un analīze jaunatnes politikas jomā skaits 1111 programmā Erasmus Plus iesniegti atklāta konkursa projekti jaunatnes jomā skaits 309, 300, 300, 300, 300 īstenoti atbalsta pasākumi politikas reformām jaunatnes jomā Erasmus Plus programmas un citu ārvalstu finansēto programmu ietvaros skaits 44444 kvalitātes rādītāja jauniešu īpatsvars, kur ir pasīvi jeb kāda veida aktivitātēs procenti 26, 24, 20, 18, 16.